Hei for første gang, hei igjen på gjenhør, og velkommen til familieliv med meg, Oda. Hyggelig at du hører på. Mange har kjent på den. Den klamme, tunge, kvalmende følelsen av å være på utsiden. Ikke være med, ikke få komme inn. Ensomheten, å være ensom. Kanskje en av de vondeste følelsene å kjenne på og stå midt oppi. Alene og ofte skamfulle for at vi har havnet der. Ensomhet kan tynge oss i årevis, bringe fortiden inn i livet vi lever nå, hele tiden trekke oss nedover. Men ensomhet kan også komme plutselig, vekke oss, få oss til å handle for å komme ut av den igjen. Den kan være hjelpsom, lik som den er problematisk. Hvorfor blir vi ensomme? Er det personligheten, miljø eller livsstil som trekker oss dit? Og hvordan kan vi se forskjellen på å være ensom og alene? Vi mennesker er ultrasosiale vesener som vokser, trygges og utvikler oss gjennom å kjenne på tilhørighet og fellesskap. At vi har en flokk å høre til. Noen å snakke og kommunisere med. Et samvær som gjør at vi føler oss verdifulle og elsket. Å bli sett og hørt og elsket er behov vi merker allerede i de første dagene etter fødsel. En trygg favn, en kjent stemme, øyne som søker kontakt med deg, og et kjærlighet som viser omsorg. Ettersom at vi vokser, gror oss til og finner vår retning og plass, endrer kanskje tanken om hva flokk er for oss. Det kan være venner, søsken, foreldre, søskenbarn, kjæreste, kanskje en nabo, men behovet for en gjeng, en trygg havn, noen å komme hjem til og noen å være i nærheten av, den ebber aldri ut. Vi vet at det siste året har medført store, dystre tall over hvor mange som har blitt og har vært ensomme. Jeg tror vi også har blitt mer oppmerksomme på den, og hvor vanlig ensomhet dessverre er, i det ganske så inkluderende samfunnet vi lever i. Forhåpentligvis vil økt kunnskap minke skammen som mange fortsatt kjenner på ved å være ensom, og det å ikke ha en flokk eller å føle at man passer inn noe sted. Det være seg i arbeidslivet, på barneskolen, blant venner og faktisk også i familier eller i et parforhold. Mange er ensomme i samlivet, selv om de er sammen fysisk. Mange mister seg selv i hverdagen mellom plikter, ansvar, tidsklemma og sko man skal fylle. Ensomheten har mange ansikt. Jeg håper vi fremover tør å snakke mer om hva de er, hvem de er, våger å avkle den, støtte de vi ser trenger oss og er oppmerksomme på de rundt oss i hverdagen, så vi kan fange opp dem vi er glad i, som plutselig eller i lang tid har havnet i ensomhetens mørke. Enten det er et barn i nabolaget, på datteren din sin skole, på sønnen din sitt fotballag, en venn, en mamma som trekker seg mer og mer tilbake, selv om det hun kanskje egentlig trenger, er noen som ser og snakker med henne. Det er så mye vi tror vi vet om hverandre og dem vi omgås med, og like mye vi ikke ser eller kjenner til. For hver dag som går, innser jeg litt etter litt hvor mye jeg fortsatt ikke vet om mine aller nærmeste, og hvor godt det er å kjenne at noen bryr seg om hvordan jeg har det, hvem jeg er langt der inne, slik jeg håper at jeg også klarer å vise dem. Ensomhet er en vond og sår følelse, og noe jeg ikke unner noen å kjenne på. Men den er også interessant og viktig å vite litt mer om, nettopp for å kunne forstå oss på den, uten fordommer, ha kunnskap om hvordan vi kan oppdage, og hvordan vi kan hjelpe oss selv eller folk rundt oss til å komme ut av den. Ensomhet kan ses på som et signal for å kjenne tilhørighet, sier psykolog Anne Hilde Vassbø Hagen, som mange av dere kjenner fra episoden om sinne. Anne Hilde brenner for å spre mer kunnskap og innsikt og forståelse, i også de mer skambelagte og såre følelsene, nettopp for at vi kan fjerne skam og skape mer aksept og raushet for hverandre, og hvordan vi mennesker fungerer, tenker og føler. Det viktigste vi trenger for å forstå og forebygge ensomhet hos barn og voksne, omsorg, forståelse og kontakt, sier hun. Jeg lærer så mye av å snakke med Anne Hilde, og håper dere gjør det samme denne gangen også. Jeg har en følelse at vi kommer til å lage flere episoder sammen i fremtiden. God lytt!
Jeg sier bare hei til Anne Hilde, deg, kjære gode deg, som mange har hørt fra episoden med Sinne, og de som ikke har hørt episoden om Sinne, vil du ta en bare sånn superkort liten intro av hva du gjør og hvem du er?
Ja, jeg er psykolog og jobber på SES, som heter Institutt for psykologisk rådgivning. Og så er jeg veldig opptatt av følelser, både i terapirommet, når jeg jobber med familier, og veldig opptatt av å formidle følelser, sånn at jeg har skrevet noen bøker, og så har jeg lagt noen animasjonsfilmer eller opplysningsfilmer om følelser.
Mm.
Så jeg er opptatt av at flest mulig folk skal få kunnskap om følelser, rett og slett.
Ja. Hvorfor er følelser så viktig å ha kunnskap om?
Følelser er superviktig fordi vi til enhver tid er aktivert i en følelse.
Mm.
Følelsen er med oss hele tiden. Og følelsen gir oss viktig informasjon om våre følelsesmessige behov. Altså hva vi trenger både for oss selv og for andre. Og følelser gir oss motivasjon til å løse problemer, små og store, som dukker opp i løpet av dagen. Og følelsene hjelper oss også å løse problemene vi står overfor. Sånn at følelser er rett og slett superviktig. Og så har de på en måte litt sånn merkelig nok liksom blitt litt stemoderlig behandlet, eller litt oversett innenfor psykologien, som jo høres litt rart ut for folk som gjerne ikke er psykologer, at ja, men her jobber ikke alle psykologer opptatt av følelser, er det ikke det det handler om? Men vi har vært gjennom en fase nå der det viktigste har vært liksom logikk og tenkning og hukommelse og liksom andre deler av hjernen enn akkurat følelsene.
Jeg liker så godt det der med at du sier at det gir oss informasjon, fordi da er det liksom også på en måte enda enklere å det forklare hvor viktig det er å ta følelsene på alvor, da. Og, og at man ikke også skal snakke de ned, eller det å liksom legge det under sånn paraply, sånn, du er så emosjonell. For det er liksom det også følelser, liksom, så, å, hun er så følelsesladd, altså liksom at det er noe negativt, men at uansett om du liksom ikke bærer alle følelsene ut, på utsiden av kroppen din, så er jo det et sånn informasjonssenter inni deg, som veileder og forvirrer tidvis, men også signaliserer hva du trenger og har behov for og ikke trenger, da.
Ja, og det er sånn at jo mer vi er i kontakt med det som, altså med følelsene som er på innsiden, jo mer vi er i kontakt med kroppen vår og kjenner følelsene i kroppen og er litt sånn ærlig med oss selv, jo bedre informasjon får vi. Mens de gangene følelsene forvirrer i stedet for å gi god informasjon, det er på en måte når det roter seg til for følelsene våre. Når vi unngår å kjenne på vonde ting, når det føles som ikke vet helt hvordan vi skal forholde oss til, eller at de opplever som forbudte, som gjør at vi egentlig ikke, som gjør at vi kobler oss av og unngår de, og egentlig ikke kjenner etter, det er da det gjerne begynner å rote seg til for oss, eller hvis vi har opplevd traumer eller veldig vonde ting som ikke har fått hjelp til å håndtere og bearbeide, sånn at vi har masse gamle følelser med oss, som dukker opp i nye situasjoner, der de liksom egentlig ikke hører hjemme, da kan vi også bli veldig forvirret og usikre på hva det er som skjer.
Ja.
Så det har en sånn, liksom nysgjerrighet innover i forhold til hva jeg egentlig føler.
Mm.
Hva jeg egentlig kjenner på, det å være liksom raus og tålmodig med seg selv, da får man tak i den gode informasjonen som følelsene kommer med.
Tålmodighet, ja, det er et sånn nøkkelord. Og, det, og også nysgjerrig, ja. At, for det er jo liksom i parforhold da, så er det i hvert fall mange av de ekspertene jeg har snakket med, så er det veldig mange sånn, du må aldri slutte å være nysgjerrig på partneren din, liksom aldri tenke at du har vet alt om Bjørn da, som begge våre menn heter. fordi det gjør du jo ikke. Og liksom, hvis du liksom på en måte lander litt i det da, ubevisst eller bevisst, så man jo kanskje ikke dømt, men da det jo større fare for at det blir veldig kjedelig, og at man, altså, du klarer liksom ikke å gi nok kjærlighet, eller det, vil jo, det merker jo den andre. Men det samme jo liksom hvis man tenker egenkjærlighet, da, å være, aldri slutte å være nysgjerrig på seg selv heller. Nettopp fordi da tar man ikke seg selv eller egne følelser på gitt, eller sånn, og nå føler du bare med fordi. Ja. Men at du heller liksom spør hvorfor, eller liksom, så rart at jeg reagerte sånn i den situasjonen. Og det jo, vi snakket jo om sinne i forrige gang, og det har jeg tenkt mye på liksom, etterpå, det der med å være nysgjerrig på eget sinne i stedet for å skamme seg over det, og liksom, ikke pleie, men bli bedre kjent med sånn, hva det som trigger meg? Hvorfor blir jeg kanskje veldig sint i den situasjonen? Og så er det som du sier, så er det jo, det er jo en eller annen hendelse eller en tid i livet i fortiden som ofte kan forklare det, da.
Det er det.
Så, ja, og Bjørn og Jesen, ja.
Nei, bare fullt.
Ja, nei, vi snakket masse om sinne etter denne episoden, og hvordan vårt forhold er til sinne utifra vår egen oppvekst, og hvordan liksom vårt sinne har fått ta plass, og hvordan vi har altså snakket til oss selv når vi sinte og etterpå, da. Og det, jo, det var jo så mye sånn aha-opplevelser da.
Og liksom, så fint!
Ja, veldig gøy, og veldig godt for parforholdet, og også nå, for det nevnte jeg jo forrige gang også, at jeg kan føle at Bjørn blir sint på meg når han egentlig sint på jentene. Og nå har jeg liksom klart å trå litt ut av å bli så opprørt innvendig. Fordi jeg tenker at det har jeg jo helt lov til, og det greit, men det liksom ikke farlig at han sint. Og så vet jo jeg hva som foregår nå i hans hode når han sint. Og da det liksom lettere å være i situasjonen, og liksom ikke kontrollere, men akseptere hvordan man har det, og kanskje beherske litt bedre mine emosjonelle reaksjoner, da.
Så det veldig interessant. Det også spennende å se, sånn, hva skjer neste gang han blir sint, når du har endret din litt sånn innstilling til han når han blir sint, hvordan påvirker det dynamikken?
Ja.
For det høres jo ut som din innstilling nå vil være mer til hjelp for han. Sant? Mens ofte er det jo sånn at når vi prøver litt sånn desperat eller febrilsk å dempe at den andre blir sint, så er vi med å gjøre situasjonen verre.
Ja, ja, det er veldig spennende. Så hvis vi nå skal denne gangen da ta med oss altså gå litt i dybden på ensomhet, som også kan trigge sinne selvfølgelig, men du vet jo veldig mye annet hva ensomhet gjør med oss. Jeg har lest litt, og det er jo trist, men fascinerende at en følelse kan påvirke oss mentalt og fysisk i så stor grad da, som ensomhet gjør. Kan ikke du rett og slett ta en liten sånn faktaboks? Hva er ensomhet? Eller hvordan kan man beskrive ensomhet?
Ja, for ensomhet er ganske mye forskjellig. Det finnes veldig mange forskjellige former for ensomhet. Men hvis vi liksom går til følelsene først, da, så er de to følelsene som først og fremst er involvert i følelsen ensomhet. Det er tristhet, og så er det frykt.
Ja.
Når vi føler oss ensomme, så er vi noen ganger mest lei oss og triste. Det kan til og med være sorg. Sant? Hvis du for eksempel har mistet ektefellen din og føler et enormt sånn tomrom og en enorm ensomhet etter du har levd sammen med noen i 40 år, og så plutselig er de der ikke lenger, så vil det typisk være mye tristhet som man kjenner på i den ensomheten. Og så er det også mye frykt i ensomhet, fordi det er noe med at, og det er litt ulike former for frykt nesten, men det er liksom noe med at du, når du er alene, så er du ganske sånn ubeskyttet. Det er som om det er ingen der å passe på deg, eller har ryggen din, eller kan beskytte deg mot ting som er farlige, sånn at mange blir redde lite og uttrykke når de er alene. Og føle seg ensomme. Og så er det i tillegg veldig mange som kjenner mye på ensomhet, som også er redde for å bli avvist, eller redde for mye tap. Som også kan dessverre litt sånn slå inn på en litt sånn bidrar til en sånn negativ sirkel der det at du er redd for å bli avvist og redd for nye tapte relasjoner gjør at du ikke knytter deg til andre. At du enten tar litt avstand eller at du saboterer og ødelegger for det som kan bli nære relasjoner. Fordi det på et eller annet vis blir truende og for skummelt å skulle knytte seg til noen. Så det akkurat som om det en sånn beskyttelse i det for mange at avviser før en blir avvist eller ikke knytter seg til folk i frykt for å bli avvist, sant? Men likevel, selv om en gjør det, så har en likevel et like stort behov for å være tilknyttet andre mennesker og være nær andre mennesker. Sånn at det blir en ferdelig vond følelsesmessig tilstand og kjenne at du trenger noen og at du lengter til noen og at det samtidig kjennes umulig ut å skulle knytte seg til andre for eksempel.
Ja.
Så det er kanskje den vondeste formen for ensomhet på en måte og kanskje den mest skadelige formen for ensomhet er den type ensomhet der man føler seg alene selv om man er sammen med andre. Sånn, og da kan man føle seg ensom og alene, og være liksom reservert i relasjoner, selv om man også har en partner, eller har barn som man ønsker å være tett på, men der man likevel liksom føler seg litt på utsiden, føler at man ikke er helt med, føler kanskje at den andre forelderen liksom får det bedre til å være tilknyttet, og være tett på ungene, eller... Og når man kjenner på en sånn type ensomhet, og synes det er vanskelig å knytte seg til andre, og er redd for på en måte den tilknytningen, så er det ofte fordi man har med seg noen sår i bagasjen som man ikke har fått bearbeidet skikkelig. Sånn at det er ofte da at det er litt sånn gammel frykt.
Ja.
Som kommer og spiller en rolle i forhold til relasjonene nå i dag.
Ja, altså, ja, for du har i den lille filmen som jeg har linket til, så har du jo da to veldig fine kategorier for ensomhet.
Ja.
Og den du snakket om nå er kanskje da den problematiske, som da handler om fortiden.
Ja.
Og så er det hjelpsom ensomhet som er litt mer her og nå.
Ja, den er litt mer sånn her og nå, hvis du er mer sånn helt reelt. Ikke har nok venner og skulle ønske at du hadde flere med, eller hvis du er single og drømmer om å få en kjæreste, og så føler du deg ensom fordi du ikke har det, da er det en litt mer sånn hjelpsom form for ensomhet, der følelsen ensom gir deg informasjon om at jeg har lyst på mange å dele livet med, jeg har lyst på en kjæreste. Det er et behov jeg har lyst til å føle at med et lite vi og at jeg har lyst til å stifte min egen familie. Sant? Superviktig informasjon den ensomheten gir. Og den gir deg også, da gir også den motivasjonen, nei, den følelsen, den motivasjon til å ta opp telefonen og gå på Tinder eller gå ut på byen eller spør venner om de kjenner noen du kan gå på blind date med. Sant? Da er det på en måte akkurat som følelsen gir ensomheten, gir deg informasjon og motivasjon til å løse problemstillingen. Sant? Så da er det liksom sånn at du må tilverks for å prøve å skaffe deg.
Ja, i stedet for at den liksom holder deg igjen, ja, så pusher den deg litt, liksom, eller ja, gir deg sånn litt dytt.
Og så er det jo selvfølgelig sånn at det ikke alltid bare er lett eller uproblematisk, for det kan jo selvfølgelig skje at du over lengre tid er toppmotivert, og at du virkelig prøver hardt å få dette helt grunnleggende menneskelige behovet dekket. Som for eksempel å få seg en kjæreste eller få egen barn eller sånn. Og så går det ikke, da kan jo ting begynne å bli vanskelig igjen. Men det likevel ikke nødvendigvis sånn at ensomheten problematisk, den da på en måte, fordi den forteller deg at det noe du mangler som du trenger. Men så kan det likevel bli ekstremt vondt hvis du da aldri får den tjenesten, det aldri klaffer, eller det blir liksom ingenting, og jeg blir gående alene likevel. Så kan det bli ganske smertefullt. Og da det I hvert fall utrolig viktig å igjen som du sier, sånn, dette med å være omsorgsfull og raus med seg selv, anerkjenne at det litt bedriken for meg dette her, at ja. Jeg ønsker meg en kjæreste og ikke får det. Og at jeg ikke lykkes I det. Og på en måte, ja, ha litt sånn selvomsorg på det der, at det vondt. Og så det sånn at man kan ikke uten videre bare gi slipp på det ønsket eller det behovet. Sant? Selv om mange går gjennom sånne refleksjonsstunder og tenker gjerne, skal jeg bare gi opp og treffe noen, skal jeg forsone meg med at jeg lever alene resten av livet, at jeg ikke får barn, skal jeg innstille meg på det, så kanskje jeg får det bedre hvis jeg slutter å lete, hvis jeg bare... Men det ikke uten videre så lett å gjøre, fordi at akkurat som om du ikke helt kan både trenge noe og gi slipp på det på en og samme tid, sånn at det en ganske lang prosess å skulle gi slipp på et så viktig grunnleggende behov og forsone seg med det. Så det gjør at det kan bli ganske vondt, selv også med den hjelpsomme ensomheten.
Ja, ja fordi ensomhet er jo liksom, det jo ikke noe sånn positivt ladet ord eller tilstand å være I, og jeg tenker at kanskje I løpet av 2020 så har jo ensomhet dessverre fått en litt sånn, ja, en ny vår da, eller, og fått en helt ny mening og tyngde og alvor ved seg nettopp fordi det har jo kommet opp I lyset hvor mange som faktisk ensomme, hvor mange som har vært ensomme, og hvor mange som vil være preget av ensomhet fremover, av ulike årsaker, både voksne og barn. Da.
Ja.
Så det har jo, altså, ensomhet har jo alltid vært alvorlig, men det jo som en del andre ting, har jo liksom det siste året og unntakstilstand og jeg så lei av å bare si korona, men det har jo avdekket på en side bra da, fordi da kan man ta mer tak og sette tiltak til å jobbe med problemområdene, men på en annen side så det jo veldig, veldig, veldig trist å se hvor mange som kjenner på ensomhet da.
Og det jo selvfølgelig, jeg synes det så hjerteskjærende både med de eldste og med de yngste.
Ja.
Sånn, de som på eldre igjen og uten gjerne fysisk kontakt og altså med minimalt med besøk og sånn. Og så har du liksom barn og kanskje spesielt ungdom, altså de som nettopp skal danne disse livslange relasjonene til andre. Som skal gjøre de der første erfaringene med å få sin kjæreste og så kjære det seg og så liksom på en del av den der lære altså alt det der blir jo forstyrret på en måte når de ikke får vært sammen og det jeg kan ikke forstå noe annet enn at mange må føle seg mye mer ensomme nå under korona fordi det er jo flokkdyr vi skapt for å være sammen med andre vi ikke skapt for å sitte alene på rommet, ha 1-2 venner, ikke få gå på skolen, akkurat som det unaturlig for oss, og vi jo allerede som samfunn gått I retning av litt mer sånn individualisme, og lever jo kanskje mindre I flokk enn vi noensinne har gjort I utgangspunktet.
Ja.
Før korona kom I hvert fall I den vestlige verden. Så, ja, det vondt. Altså, det at det så hjerteskjærende med ungdom som ikke får gitt hverandre klemmer, altså som ikke får hengt sammen på den måten som det naturlige for ungdommer å henge sammen.
Ja.
Knytter seg til hverandre, og, ja.
Ja, og liksom å skravle og være spontane og lekne. Det kan jeg liksom kjenne på selv også, at jeg liksom har mistet liksom teken og trening på. At det er helt sånn unaturlig med sånn småprat. For at nå er det jo sånn, bare å levere i barnehagen er sånn, fort i porten med munnbind, ser så vidt hvem de andre foreldrene er der, og så må man liksom gå for det skal ikke hopes opp. Og det er samme ved henting. Og det er liksom det, og det var jo der man ofte ble stående og prate med andre foreldre og hilse på barn. Og det er, liksom, og det er bare en liten holdeplass da. Og så tenke på hvor mange flere sånne møter ungdom og barn har i løpet av dagen, fordi liksom, alt handler jo om å være sosial.
Ja.
Og skape relasjoner, kommunisere, være nær. Ja, det er jo det er liksom sånn... Vi også da igjen kommer veldig i kontakt med liker jeg å ha mange venner? Er liksom det noe for meg? Vil jeg heller ha noen få tette? Er jeg en klemmer? Eller er jeg egentlig ikke så glad i å bli så mye tatt på hvis ikke jeg liksom føler meg veldig trygg? Det er jo... Så det er jo det er sånn enorm sånn... utviklingsfase for å finne ut av egne behov da, og også følelser som vi snakket om.
Og det er jo så det er jo noe med det, altså, det er motsatt av ensomhet. Sant? Når du ikke føler deg ensom, så føler du deg jo sett på en måte. Sant? Du føler at jeg har noen som kjenner meg og som vet hvem jeg er. Og som til en viss grad ser hele meg. Sant? Det er jo det virkelig motsatte av ensomhet, sant? At noen ser deg helt og fullt, og at du føler deg sett og verdsatt, sant? Og at noen vil være sammen med meg, selv om de kjenner meg på godt og vondt. Noen tåler meg og vil ha meg akkurat sånn som jeg er. Som gir den der veldig sånn dype tilhørighetsfølelsen og tryggheten av at jeg har noen der som har ryggen min, som passer på meg, som vil forsvare meg og stå opp for meg hvis jeg trenger det. Så det er jo liksom den dype, og det er jo vanskelig å se på seg at både barn og unge og voksne får den samme følelsen av å bli sett og kunne se andre skikkelig via en skjerm, for eksempel, eller med mye hjemmeskole, mye hjemmekontor. Sant? No, altså, det å bli, føle at du blir sett, og at andre liksom bevitner hverdagen din, og blir kjent med deg på ordentlig, det handler jo om mange av de små møtene
også.
Det er jo ikke bare de store, dype samtalene, som du jo også er mindre av, men det er jo også mange av de der små øyeblikkene som sammen gjør at du bare liksom føler at du har det, eller føler at noen ser deg.
Ja, sånn bare for latterkrampe med to veninner. Og sånn, gå hjem fra skolen, og altså de der små sånne bekreftelsene på at jeg har en flokk, da. Og jeg er elsket for den jeg er, og jeg har en venn som liker meg, eller jeg har til og med 3 eller 5, og liksom at og fotball, altså være på lag, møtes, få et smil, der er du endelig, altså det er jo, og det bare det å snakke om det nå er jo sånn, jeg merker jo hvor forferdelig underskudd jeg har på det selv også, og at jeg merker at jeg har større behov for å få bekreftelse fra Bjørn da. Sånn, er jeg fortsatt kul, er jeg fortsatt morsom, elsker du meg, har jeg blitt en sur strømpe som bare går rundt og tar klesvask og sånn, du får jo det er jo ingenting annet enn det hverdagslige, og det er jo så repetitivt alt sammen, at det er sånn, man er ikke ute sammen, det er jo ikke det samme å drikke litt vin her hjemme som å ha date på en kul liten restaurant på en fredag. Og liksom se andre med, eller det, altså sånn søsteren min poengterte det som er veldig godt poeng, sånn, jeg savner å se folk jeg er glad i samtale med andre jeg er glad i, altså det der hvor man kjenner sånn, åh, vi et fellesskap, eller sånn, å være på date med en du litt forelsket I, og så kan han eller hun se deg med noen veninner, og liksom, åh, shit, du der charmerende. altså, alt det der, alle de mellommenneskelige små, som du sa, øyeblikkene, som liksom skaper spenning og glede og gnister, og også en følelse av, altså, absolutt ikke ensomhet da, men tilhørighet. Mm. Mm. Så det jo, det går jo liksom, det så mange lag da.
Det veldig mange lag, og jeg synes også det et viktig poeng, det med nysgjerrighet, sant? Du snakket om hvor viktig det å være nysgjerrig på partneren sin, og hvor viktig det å være nysgjerrig på seg selv, sant? Og det jo også kjempeviktig å være nysgjerrig på egne barn.
Ja.
Sant? Og ved at vi nysgjerrig på egne barn, og virkelig vise at jeg har lyst til å bli kjent med deg.
Mm.
Jeg synes du kul. Du et kult mysterium når du vanskelig. Jeg har lyst til å finne ut av deg.
Ja.
Det jo også noe som bidrar til det motsatte av at barnet føler seg ensom eller utenfor I familien. Mm. Det å ha foreldre som nysgjerrig og interessert og liksom helt sånn genuint har lyst til å bli kjent med barnet sitt.
Ja, alltid. Men da, liksom. Ja.
Alltid, ja, sant?
Kontinuerlig, ja.
Men bare det kan bli litt mer sånn utfordret av at dørgende, kjedelige hverdager der alle hjemme, ungene knapt nok ute og opplever verden, og du har ikke så mye å snakke med dem om, eller utforske, eller spørre dem om, fordi at det akkurat som det litt mindre innhold på en måte I hverdagen, som gjør at man kanskje blir, at man kan bli litt mer som passiv I den der type nysgjerrigheten som kommer mye mer naturlig når de praktisk fysisk har vært på skolen, eller når de faktisk har vært på fotballtrening, eller faktisk har vært på fest, russefest, eller hva det måtte være, sant? Og, og der du liksom kan vise at du nysgjerrig og har lyst til å høre hvordan det går med det, og hvordan livet på en måte. Altså, man mister noen sånne naturlige inngangsporter. Ja, så jeg tror sånn at man kanskje må ha et litt skjerpet blikk på et eller annet vis for å, for å liksom også opprettholde den nysgjerrigheten og den der følelsen altså gi ungene den følelsen av at jeg ser deg
Ja, og det vi har sånn I hvert fall før da det ikke var rødt nivå og barnehagedagen var litt lengre og de gjorde mer så var det alltid sånn rundt middagsbordet så det sånn ok, nå vil vi høre hva har skjedd I barnehagen liksom, fortell og da, da kom det jo liksom plutselig masse rart eller så var det jo ingenting som kom men så kom det kanskje 10 minutter etterpå jeg kom på noe som skjedde I barnehagen men nå også så det jo sånn altså det minste har jo bare begynt å lage seg sånn regler hvor jeg sånn, jeg har lekt og spist og lekt og spist så jeg bare, ok jeg har ikke noen og vært på do og jeg bare, ok og så sånn, hvem har du lekt med? Hun bare, åh, jeg sa jo det I går så der det sånn litt sånn regler, og så plutselig da, så skjedde det, var det liksom et eller annet som hadde skjedd, noen som hadde kastet en bøtte I huet på henne, og da var det jo sånn, herregud, det har skjedd noe. mens jeg merker liksom hvor viktig det for Stella som skal begynne på skolen, at det der, at vi faktisk liksom legger opp til og viser at vi har veldig lyst til å høre hva som skjer I barnehagen. Og så hvis du spør før middag, så det jo ofte vi på beskjed sånn, ja, men det skal vi snakke om rundt middagsbordet. at det sånn, vi må vente til da, for det alle sammen, eller et eller annet sånt.
Ja,
og så noen ganger så det sånn, hva har skjedd på jobben din I dag da, mamma? så det jo sånn, og det, bare å få det lille spørsmålet jo, det jo sånn som du også viser med følelser, og det å snakke om følelser, og forklare hvorfor man føler og reagerer på ting til barna, så det jo det der det å lære seg å være nysgjerrig på seg selv gjennom å merke at vi nysgjerrig på barna og liksom kanskje hun la merke til hvor glad jeg ble for at hun returnerte det spørsmålet da fordi man blir jo så fin venn eller søster eller kjæreste når man nysgjerrig. For det jo liksom å vise interesse, og det jo liksom en form for sånn kjærlighet og raushet i sånn, ja, nettopp det der, fortell meg mer da, eller sånn, hvordan hadde du det på jobben egentlig? Og det jo det der, det jo, ja, som vi startet med også, sånn, hvis jeg slutter å spørre Bjørn, selv om jeg kanskje ikke synes det så gøy å høre om hva som skjer på skattekontoret, liksom, så det viktig for han da, at jeg gjør det, fordi det har jo skjedd masse i hans jobbdag, og så det kanskje to ting som litt deilige å bare drodle litt rundt, og så får jeg svare så godt jeg kan, og så, men liksom, at den rausheten må liksom, og nysgjerrigheten må tromfe litt over hvor sjukt interessant jeg synes det da.
Fordi det så blir det jo ofte mer interessant, jo mer tålmodig og nysgjerrig man sant? Fordi da får man jo kanskje ikke bare tak i akkurat hva saker han har vært opptatt av på jobb, eller hva som mest stress, men hvordan han har det. Eller hvis det noen konflikter som gjør at han blir usikker på seg selv, eller blir selvkritisk og trenger egentlig å hjelp for å håndtere egne følelser. Altså, man kommer jo dypere ned i det hvis man litt sånn innstilt på å både spørre og høre på svaret, på en måte.
Ja, så man liksom litt oppdatert, og det, jeg har nevnt det før, men jeg synes det er så bra sagt, og det var Peder Kjøs og Bjørn, vi lagde en episode sammen, og da, da sa Peder at noe av det viktigste å huske på, da, i parforholdet er jo å la skravla gå, og da var jeg liksom det var liksom veldig sånn enkelt sagt, men jo mer jeg liksom har tygget på det da, så skjønner jeg hva han mener, for det jo nysgjerrigheten, og det jo det der at hvis skravla går, så jo jeg, så vet jo jeg hva som skjer i barna mine sitt liv. Jeg vet hva vennene deres heter, jeg vet om det litt drama, om de har kranglet noen, kanskje noen har fått seg en kjæreste. Jeg vet liksom, hva er det som skjer på jobben til Bjørn, sånn at hvis det plutselig skjer noe, så det sånn, åja, i den saken, oi, altså sånn at det ikke blir sånn at du må stupe inn i alt og har ingen informasjon.
Og akkurat det som du sier nå, det motvirker ensomhet innen familiestrukturen.
Gjør det?
Sånn? Ja. Så det at de ungene som føler seg ensomme i familien, føler at de ikke passer inn. Sant? De har jo gjerne en sånn følelse av at ingen som egentlig er interessert i meg og det jeg holder på med. Jeg er opptatt av andre ting enn de andre i familien, og det ingen som er nysgjerrig på meg. Jeg føler meg utenfor, eller jeg den vanskelige, eller jeg... Og det samme jo med partner, sant? Man kan jo bli veldig ensom selv i parforhold.
Ja.
Og det jo typisk hvis nysgjerrigheten forsvinner, og de gode samtalene forsvinner, og man bare lever litt sånn side om side, men ikke kjenner til hverandre sitt indre liv eller hverdag. Så sånne helt, sånn som kan høres ut som helt trivielle ting, som du beskriver, er kjempeviktig for å motvirke ensomhet. Det er på en måte det motsatte. Det kontakt, i stedet for avstand.
Ja, og det jo, altså, det vet jo alle, det jo hverdagen vi har flest av, så det jo liksom det der å ikke gi opp det hverdagslige, da, og heller liksom da lete etter nye innganger, eller sånn, ok, nå det så komisk lite som skjer i vår hverdag, men et eller annet finner vi jo på, eller et eller annet kommer jo allikevel, altså hvis man leter litt da, utfordrer seg litt på det, sånn, ok, men da graver vi litt dypere, eller vi spør på en annen måte, eller sånn, ja, altså bare, det er jo alltid et eller annet som har skjedd, eller noe som skal skje, eller noe som skjedde som kanskje var litt rart, som vi kan snakke litt mer om, for det, det og det jo liksom, det jo, og etter sånne samtaler også, så det jo sånn, man jo liksom lett og varm og ja, føler seg, altså sånn, jeg har en gjeng, jo liksom den beste følelsen. Så, men jeg synes jo det veldig interessant, også da du skrev til meg før episoden med, som jeg tror, eller det vet du ikke, jeg har ikke tall på det, men det å være ensom, altså ensom i et ensomhet i samliv, jo Er det mer utbredt eller vanlig enn man kanskje vet og snakker om?
Ja, det tror jeg at det er. Fordi det er jo litt tabu. Sant? Mm. Det som er litt tabu, eller det som er litt sånn problematisk med hvis du ikke har det så godt i parforholdet ditt, hvis du liksom grunnmuren vakler litt på en måte, så kan det være ganske skamfullt å snakke med venner eller snakke med andre om det.
Ja.
Sånn at det kan også bli en sånn ensom ting at man går alene med at parforholdet er vanskelig. I tillegg til at man føler seg ensom i selve parrelasjonen. Mens det er på en måte et godt tegn hvis man er i en parrelasjon og irriterer seg over partneren sin og ikke har noen problemer med å snakke med venner om det. Fordi at det er et eller annet med at grunnmuren er i orden, selv om det er
noen... Små ting. Ja.
Men jeg tror det er ganske skamfullt for mange å si at jeg føler meg ensom i parforholdet. Eller i familien min.
Ja.
Selv om jeg til tross for at jeg har mann og barn, så føler jeg at jeg ikke er ordentlig påkoblet, og at jeg er alene. Og ensomhet er nok en ganske sånn sentral ingrediens i forkant av samlivsbrudd, vil jeg tro.
Ja.
Sånn, at det blir en avstand når man ikke er koblet på hverandre, og man ikke har så dyp kontakt. Og der begge går med sitt liv og sine egne ting skjult for den andre på en måte, så blir det mer og mer uttrykt å skulle ta steg og dele.
Ja.
Jo lengre tid har gått, jo større avstand har blitt, jo vanskeligere blir det å bygge kontakten igjen på en måte, og reetablere den nære gode kontakten. Sånn at jeg tror nok at det er ganske mange som lever i parforhold, som er ensomme og som synes det er vanskelig å snakke om det.
Er det noe du som psykolog da, og som jobber med familier og som har snakket med par som kan som sitte ved siden av hverandre og leve, det er jo liksom så trist og vondt å tenke og se for seg det der med at man lever i samme hjem og som deler kjøleskap og alt, men så er det jo liksom du går rundt, og for det er jo sånn der, jeg liksom kjenner deg sånn i brystet, eller er sånn, det er jo veldig sånn fysisk også, ensomheten, at det er sånn, det tomrommet du kjenner på, kan liksom sånn ligge i kroppen, da.
Ja, det kan jo fysisk vondt, at det kjennes ut som det liksom river på innsiden, på en måte. Ja.
Men hva er det noe sånn, har du noe konkrete tips eller råd eller et eller annet hvis noen som hører på nå er litt sånn oi, nå sprakk de hull på den boblen jeg har gått og kjent på som jeg ikke helt har skjønt hva er, jeg har bare gått og vært sur på partneren min eller ikke følt meg hjemme i mitt eget hjem da.
Ja.
Hva gjør man da?
Altså det aller viktigste er for de fleste så er det viktigst å snakke med noen om det, sant? Og hvis man klarer å snakke med partneren sin om det, og ønsker å fortsette parforholdet, så er jo det det viktigste. Det er noe annet hvis man på en måte vet at man egentlig er på vei ut.
Ja.
Men hvis det er sånn at jeg har faktisk lyst til å få dette parforholdet, eller dette familielivet til å fungere, så er det på en måte å kanskje begynne å øve seg i det små, med å prøve å si noe om hvordan du har det, og være nysgjerrig på partneren, hvordan han eller hun har det.
Ja.
Og på den måten invitere til en dypere samtale, for vi vet at noe av det som virkelig knytter oss til hverandre, det er å se hverandres sårbarhet, og snakke om egen sårbarhet, og dele det. Mens det ofte det blir mer konfliktfullt og hardere eller kjøligere samtaler hvis vi bare snakker om hva som irriterer oss med den andre, eller er litt kritiske, eller det er det viktigste å få sagt hva som ikke funker på en måte, mer enn å bare si noe om hvordan jeg har det. Sånn at det å si til partneren sin at jeg føler meg alene, et kjempeviktig første steg, men det kan være dritskummelt da.
Ja.
Og hvis det føles tryggere ut å si det til noen andre enn partneren først, så kan jo det være et alternativ, sant? Enten det gode venner eller eller hvis man går i terapi eller sånne ting, men det kan jo absolutt være gode venner eller familie eller andre, men det viktigste er å snakke med partneren sin om det.
Ja.
Og så er det hvis det liksom er for stort steg å ta, så kan det være viktig å i hvert fall begynne med seg selv og på en måte utforske litt hva det egentlig dette handler om for min egen del. Det går det an å gjøre bare ved å sette av tid og gi seg tid til å reflektere og tenke over, eller så kan man bruke noe som heter terapeutisk skrivning, som er at man går til minnene sine og henter fram episodiske minner fra når jeg har følt meg ensom, og så prøver å skrive de litt ut, både med historien rundt hva som skjedde og hva følte jeg på innsiden, for å på en måte gjennom skriving utforske litt bare for sin egen del, litt mer ufarlig kanskje.
Ja.
Hva er det egentlig som skjer med meg? Hva handler det om når jeg blir ensom? Handler det om denne parrelasjonen, eller handler det om helt andre ting? Handler det om oppveksten min, sår jeg har med meg? Skjer dette i alle nære relasjoner, eller er det bare denne? Er det akkurat denne partneren som trigger meg og gjør at jeg føler meg så distansert og avkoblet og ikke sett? Og så er det også viktig å få tak i både for sin egen del, først og fremst, og så formidler til partneren, hva trenger jeg?
Ja.
Hva trenger jeg for å føle meg mindre ensom?
Mm.
Og det kan jo være litt ulikt fra person til person. Men det å virkelig få tak i behovet, og ta på alvor at man har det behovet, at det er et viktig behov, at så lenge det behovet ikke er dekket, så vil man ha en emosjonell smerte, altså det vil gjøre vondt, å gå med behov som ikke blir dekket.
Det var fint, ja. Det er jo, altså, både når det gjelder ensomhet, men jeg synes jo, altså, terapeutisk skriving er jo, det er jo noe alle kan unne seg selv i ny og ned, for det er jo, altså, det er jo liksom kartlegge sitt indre emosjonelle landskap, for å si det litt flott. Men, for det er jo litt sånn, nettopp det der med å se det på papir også, så kanskje du ser et mønster, det er noe som går igjen. Det kan jo for eksempel være som du også, altså det med å være foreldre, kanskje du liksom, kanskje det blir mer tydelig at det er ikke sjalu, eller det er ikke en dårlig forelder jeg føler meg. Jeg føler meg ensom i foreldrerollen, fordi vi ikke er samkjørte, eller fordi vi ikke, vi er veldig uenige, vi snakker ikke om hvordan vi skal håndtere situasjoner, eller vi gjør liksom ikke noe sammen. Det er liksom, det er ikke noe sånn felles jobb og innsats og prosjekt å være mamma og pappa, eller mamma og mor og partner. Og det er jo, det er liksom, det er jo, må jo liksom være fryktelig nedbrytende, fordi man er jo forelder hele tiden.
Ja.
Når du da det, er liksom, ja.
Nei, jeg veileder jo en del foreldre, og det er ikke uvanlig at det utvikler seg en dynamikk der, spesielt kanskje når man har barn som strever i tillegg, sånn at man har en litt sånn vanskelig oppgave i hendene. Hvis man har barn som er psykisk syke, eller har adferdsproblemer, eller utviklingsforstyrrelse, eller noe sånt, så er det ikke uvanlig at den ene forelderen føler seg ensom på den måten. Den ene forelderen føler seg liksom ikke god nok. Jeg strekker ikke til. Jeg er ikke så viktig for ungene. Og så blir de passive og havner på sidelinjen og blir mindre med på oppdragelsen og gjør mindre ting med ungene. Føler kanskje at ungene avviser de litt, og at de ikke er trengt på en måte, at ikke de er viktige for ungene. Og så trekker de seg enda mer unna, og så mister de litt mer av den gode kontakten, og så forsterker det følelsen av at jeg har ikke noe å bidra med, jeg får ikke til å være foreldre, jeg jeg får overlate det til den andre på en måte. Mm. Og så det en sånn ensomhet I det, en sånn følelse av å virkelig være på siden av ja. Resten av familien. Mm. Og så kan gjerne den som har ansvar, den som litt mer på ballen og fikse ting, kan også føle seg ensom.
Mm.
Som mer en sånn, jeg føler at hele ansvaret hviler på mine skuldre. Jeg har ansvar for alt som skjer I denne familien. Og det kjennes liksom ut som at jeg kanskje har en dårlig dag eller tenker på meg selv, for det det ikke plass til.
Mm.
Så alle mine behov må bare tilsidesettes, og så må jeg være for ungene, for jeg føler at jeg helt alene I oppgaven med å oppdra disse ungene. Det går igjen noen kjønnsforskjeller her, mm. der det oftere mannen som havner på sidelinjen, og damer som kjenner på ensomhet I ansvar som tynger, men det trenger absolutt ikke være sånn, det kan også være andre veien.
Ja.
Men det det mest sånn klassiske, typiske.
Mm.
Og det kan bli en ganske vond situasjon for alle I familien, sant? Både ja. Disse to foreldrene som føler seg alene på forskjellige måter, og som ikke kjenner på den familietilhørigheten og fellesskap, og ungene som gjerne går litt glipp av den ene forelderen på en måte.
Mm.
Og også merke at det ikke så god harmoni liksom i hjemmet.
Nei. Ja, og så det jo nettopp det der med at det da kanskje også vanskelig å forstå hva det egentlig som gjør vondt? Hva det egentlig jeg kjenner på? Altså kanskje det sånn man misfornøyd med en andre, eller du føler deg tatt for gitt. Altså, det vel, jeg vet ikke om det da kan kalles kamuflerende følelser, men så det liksom den mest, altså loddet da, ensomheten, med at begge føler seg ensomme I sin, i sin rolle. Og så det vanskelig å både liksom forstå og sette ord på, fordi det jo da mange andre faktorer og følelser med I spill da.
Mm, mm. Og av og til jo denne ensomheten og kombinert med følelser av ikke være god nok altså at det også skam der
ja
men ja,
ja
og det som skjer når du har to foreldre en familie som føler seg ensom eller ikke føler seg at de strekker til så det jo at man ofte ender opp med disse som du nevnte kamuflasjefølelsene disse litt mer sånn beskyttende følelsene der jeg viser ikke hva jeg egentlig føler jeg egentlig trenger men jeg angriper deg jeg kritiserer deg kan ikke du burde
ja. Man blir sint og avvisende og,
ja. Ja. Eller man trekker seg bare unna og på en måte bare orker ikke bare koble seg av og avvise masse mens det en trenger på en måte for å snu dette jo nettopp at en begynner å si noe om at jeg har det ikke noe godt og snakke om hvordan jeg har det på innsiden, for jeg trenger I stedet for å anklage deg, og eventuelt være nysgjerrig på hvordan har egentlig du det? Jeg tror ikke det så kjekt for deg å føle at du på sidelinjen, og at jeg alltid kritiserer deg, og at du ikke strekker til. Samt å være, men være liksom nysgjerrig på det litt sånn sårbare, som kanskje ligger under avvisning ja. Eller kritikk.
Mm. Ja, det lønner seg jo I de aller fleste situasjoner, har jeg innsett. Men det som, hvis man tenker på barna da, og ensomhet, hvor liksom språket og forståelsen for sitt indre liv ikke ferdigutviklet, og på en måte mye mer begrenset da, enn jeg som da kan gå til Bjørn og si «Jeg har det ikke bra». Hvordan kan jeg som mor oppdage og forebygge og snakke om ensomhet? Det var veldig mange oppgaver på en gang, da. Men hvis man tenker ensomhet og barn, da, så jo det veldig annerledes på mange måter enn hos ensomhet hos voksne.
Men på en måte er det likevel de samme mekanismene. Det det samme som gjør at du føler deg ensom. Enten så det at du har ikke nok venner, og så har ikke nok folk å være med, eller hvis du ungdom har ikke kjæreste,
ja.
Og har lyst på kjæreste, eller har hatt en kjæreste og blir dumpet. Altså, ja. Det blodig alvor for ungdom. ungdom kan føle seg så ensom av hjertet etter et brudd og en hjertesorg at det tar livet sitt. Altså, det kan være ordentlig alvorlig.
Ja.
Altså,
men at språket deres kanskje ikke er helt det samme, eller hvordan, nei, så, hvordan vi barn, som voksne møter deres ensomhet, da?
Altså, barn vil jo ofte ikke komme og si «Jeg føler meg så ensom», sant?
Ja.
Men de vil kunne... For det første vil de kunne sove dårlig, spise dårlig,
ja.
Utvikle litt rare angster, eller bli litt deprimert. Sant? Det kan skje sånne helt andre ting. Enn selve den at de på en måte sier at de triste, eller redde for det de alene. Eller så kan man få hint i form av ofte litt sånn selvkritiske kommentarer som... som vil være med meg, eller jeg så dum, eller...
Jeg passer ikke inn, og...
Passer ikke inn, eller ja. Og sånne kommentarer kan være på en måte viktig informasjon om at de kjenner seg ensomme. Det er ikke nødvendigvis sånn at barn er ensomme, for det om de sitter mye på rommet og spiller dataspill, for eksempel, som noen foreldre er veldig redde for, hvis de... er supersosiale mens de holder på å chatte og snakke med folk og, eller hvis de er litt hvis de er skrudd sammen sånn at de trenger masse egen tid og trives i eget selskap så det er ikke liksom tid alene per se som er en indikator eller en informasjon om de er ensomme, det er jo hvordan de uttrykker at de har det.
Men det
viktigste generelle rådet er jo dette med å være nysgjerrig og snakke med ungene og finne gode tidspunkt og snakke med dem om hvordan de har det. Og at når du gjør det, så får du mer informasjon fra dem. Og om det så er, jeg har ikke lyst til å gå på skolen for jeg har vondt i magen, så det er en start da.
Ja.
Og så kan det være et utgangspunkt for en samtale som ender opp med at man kan sette noen ord på at noe kanskje kan handle om ensomhet hvis de gjør det. Og selvfølgelig det andre ting også. For min del med mine unger, så er det, for meg er det beste tidspunktet å ha de gode, dype samtalen med mine unger, det er en kveld når de skal legge seg.
Ja.
Men det kan jo være ulike tidspunkt for ulike unger, sant? Men når jeg vet at det er tidspunktet, da har jeg et vindu. Hvis jeg prøver å snakke med de på dagtid, når de er opptatt av å leke og sånn, de vil ikke ha en klem en gang, og de liksom ikke er interessert i å prate. Så hvis jeg får, så skal vi gå en tur og prate litt. Nei, dritkjedelig å prate. Jeg vil ikke det. Men på kvelden så vet jeg, der er vinduet. Så i de periodene i mitt liv, der jeg har det så travelt, at jeg legger ungene litt kjapt, og ikke gidde å lese eller ikke gidde å ta den praten eller bare lese og så stikke ut av det rommet så fort jeg kan, så mister jeg kontakt med ungene mine.
Da kjenner du det liksom?
Da kjenner jeg det. Og jeg er ikke like oppdatert, og de føler seg ikke like sett som de kan gi uttrykk for på ulike måter. Men da må jeg liksom minne meg selv på at jeg er nødt til å sette av tid på kvelden. Og jeg er nødt til å ha tid til å snakke med dem i tillegg til å lese. For det er på en måte der vi har de der gyllene gode øyeblikkene, der de forteller om hvordan de har det på ordentlig, og stiller masse spørsmål. Og der jeg kan vise at jeg er nysgjerrig og påkoblet og bryr meg og ser dem, og har lyst til å hjelpe dem. Altså der, liksom alt dette gode skjer på en måte. Så det er på en måte viktig å finne hva er de der gyllene øyeblikkene, hva er de gode tidspunktene der du når inn til ungene dine og så prioriterer de. Og så når du merker at det glipper, henter deg inn igjen. Sant? For det glipper jo selvfølgelig for oss innimellom når det bare er for travelt og vi sliter med selv. Og... Men så gjelder det jo at det ikke glipper for lenge om gangen. Da.
Ja.
Sånn at så det er også et tips å finne hva er det gode tidspunktet for dine unger å få til den gode parten?
Ja, for det er jo det er noen som har sagt at det i bilen funker.
Ja.
For da er man liksom, man trenger ikke
spesielt å sitte... Spesielt med ungdom.
Ja, liksom, at da må man liksom ikke sitte sånn og se på hverandre, og det er ikke stille, og blir så gravalvorlig med en gang. Ja. Og det skjønner jeg liksom veldig godt også, at det er jo liksom... i bilen kan jo være et veldig sånn deilig sted å prate ut, fordi da må liksom, eller begge kan se frem, men man samtidig nær, så jeg liksom skjønner den, men det jo...
Og det kan man stille uten at det kleint.
Ja, så det jo, det for mange funker det, men det jo litt sånn, det der å også, nå da, når det så lite som skjer ellers, liksom, gå litt sånn til verks på liksom, kanskje liksom, analysere litt sånn, på en sånn hyggelig måte, liksom, ja, når det egentlig vi pleier liksom å falle inn i en sånn fin liten samtale som ikke sånn, hos oss rundt middagsbordet, da. Det jo liksom, på en måte i gåsøgne veldig resisjert, men da sitter vi også og spiser, så det jo liksom et fint øyeblikk, men det jo også ofte etterpå kanskje at nettopp da at barna liksom kommer på noe da. Mm. Fordi man liksom har skrudd det litt på ved middagsbordet.
Ja.
At man finner litt de der. Kanskje det om morgenen i senga, jeg vet ikke. Der man jo så forskjellig, og barna jo så forskjellig.
Ja, sånn, så det gjelder å finne liksom de der vinduene hos akkurat dine unger.
Mm.
Og hvis vinduet bilturer, sånt, så det jo å legge inn støte der, da, kanskje, og prioritere at det blir litt bilturer.
Mm.
Hvis den føler at den har mistet litt kontakten, og trenger å gjenoppbygge kontakten litt, eller at du plutselig kjenner at nå vet jeg faktisk ikke helt hvordan ungdommen min har det. Må bli mer bilturer fremover.
Ja, ja det også, jeg liker at du har veldig sånn, det overkommelige tips som på en måte kan justeres og formes inn i hva slags hverdag man har, da, som veldig deilig. Det jo ikke sånn hårette psykolog som sånn, hva kjenner jeg for å bli så svett bare av tanken. Men bare det å liksom spørre sånn, hva skjedde på jobben din i dag da? Hvis det lenge siden man har gjort det, så vil jeg jo tro at liksom partneren blir sånn, oi, eller sånn, jøss. Yes. Altså det jo veldig, det ikke alltid så veldig mye mer som skal til da.
Nei.
Og det der at liksom, det motsatte av ensomhet er jo å føle seg sett og hørt.
Ja.
Mm. Det jo også sånn, jeg synes jo for eksempel det innmari hyggelig at man sier hei til den andre når de kommer hjem. Aller hyggeligst hvis man gidder å reise opp fra stolen og gå ut i gangen og si hei. Men i hvert fall litt sånn, jeg hører jo at det kommer noen inn døra. Så det jo rart å liksom ikke rope «Hallo!». Så, og det jo sånn, da blir jeg glad. Og så kan jeg bli litt muggen hvis jeg ikke får et hei. Og må si hei selv. Det jo et av mine sære behov.
Sånn, og hvis det et av dine sære behov, så det jo veldig viktig at både partneren din, altså Bjørn og ungene vet det.
Ja.
At det liker jeg, det blir jeg glad av.
Ja, vi er kjempeglade av det.
Sånn, det, så det å rett og slett si at det liker jeg, jeg blir så glad
av at
jeg
sier
hei til meg når jeg kommer hjem.
Ja.
Det jo viktig å formidle det behovet, sånn at det liksom tydelig.
Mm. Ja, og det jo også bare så, altså sånn, at man kan liksom tenke med så veldig mye at har jeg ikke liksom sagt det? Eller sånn, er ikke det veldig obvious at jeg, liksom, jeg er gaulig å ha til hei når du kommer? Så selvfølgelig vil jeg også ha et hei. Men heller si det en gang for mye på en hyggelig måte enn å tro at alle i familien leser tankene. For det gjør jo, jeg tror det ofte selv, men det gjør jo ikke det. Så, men det litt sånn, sånne småting, og ser det på barna også, det sånn, nå det sånn hun lille mini på 4 som kommer inn i gangen, og hun lener seg inn, og bare, hallo, sier hun alltid. Og hvis jeg da ikke kommer, så sånn, mamma, kom da, jeg her, ikke sant? Og det jo liksom, så tenker jeg sånn, ja, da vi litt like der da. Og det jo bare, og det jo det liksom, det jo så mye hun får av en så liten gest fra meg, da.
Og det som så nydelig, som du beskriver med datteren din nå, at hun kommer inn i gangen og gauler. Han er her, kom hit, kom og se meg og vær sammen med meg. Det er et veldig godt eksempel på et veldig tydelig uttrykt behov for å bli sett, og for å ha kontakt.
Ja.
Sant? Og når hun blir møtt på det, så er det motvirket det ensomhetsfølelse.
Mm.
Men hvis hun hadde kommet hjem og ropt det, og ingen kom, så vil du kanskje neste gang sagt det litt lavere, og hvis ingen kom, så vil du kanskje slutte å uttrykke behovet sitt.
Hør da.
Mamma?
Hei! Det var halloen. Skal du ha det Hilde, som du snakket med forrige gang, va?
Hallo!
Hun er to!
Ja, hun er to stykker på skjermen. Ja, her var halloen.
Og vi er også to.
Ja, vi er også to. Hva var det du sa da du kom hjem i gangen? Hva sier du når du kommer fra barnehagen?
Hallo!
Hallo! Ja, det er veldig deilig.
Kan jeg få sjokolademelk?
Du kan få en sjokolademelk, ja. Det er veldig, og så er det jo, men det er jo det som liksom er litt sånn...
Har du drikket sjokolademelk?
Nei, ikke drukket sjokolademelk. Jeg tok den med. Det er jo nettopp det der å legge merke til de små signalene som barna sender da. Ja.
Ja. Hei, hei.
Det er noen av de der samtalene dine, så får vi alltid besøk. Oi, så fine blomster.
Hallo.
Så fine blomster. Her hele flokken min.
Oi, oi, oi. De var fine. Meg og mamma snakket om noe som heter ensomhet. Vet dere hva ensomhet er?
Vet du det, Stella? Vil du fortelle meg det?
Nei.
Vet du hva ensomhet er?
Det er vanskelig å forklare.
Det er litt vanskelig å forklare,
ja.
Det er noe man kan kjenne på.
Føtter?
Ikke helt. Nesten, kanskje. På en måte. Hvis man ikke har føtter, blir man jo ensom etter føttene sine, da. Men ensomhet er en følelse av... hvis man ikke har noen venner, for eksempel.
Å leke med.
Ja, da kan man føle seg ensom. Eller hvis man ikke er helt sikker på om mammaen og pappaen sin er glad i seg. Da kan man også bli ensom.
Men det er jo utrolig viktig å si noe om, eller å tydelige, sånn, hva er det motsatt av ensomhet? For det er jo det man trenger å gjøre.
Ja.
For å forebygge og motvirke ensomhet, og hjelpe folk ut av ensomhet. Inkludert egne barn og egen partner, hvis man ser eller mistenker at de føler seg alene, eller føler seg utenfor, eller ikke føler seg sett, så er det jo nettopp å se dem. Og hvis man har lyst på et enda mer sånn enkelt og konkret verktøy for å få til en god samtale rundt ensomhet, eller få sjekke litt ut om egne unger er ensomme, men det kan jo være å se Alfred og Skyggen en liten film om ensomhet sammen med egne barn.
Ja.
Og så snakker vi litt om ensomhet og hvordan det er for de. Om de har følt seg ensomme noen gang.
Ja, fordi...
Og være nysgjerrig og invitere dem til å fortelle.
Ja,
fordi... Og selvfølgelig respektere hvis ikke de har lyst til å fortelle, men gi dem en invitasjon.
Ja. Ja, og så liksom hjelpe dem nettopp da til å gi dem flere ord og ord for å kunne beskrive det, men også kjenne det igjen i seg selv da. Nettopp da.
Og da kan det være fint å huske på at det ofte handler om tristhet og frykt, og at man kan bruke de ordene og si oss når man prøver å forstå og si noe om at jeg lurer på om, eller det høres ut som du egentlig er veldig lei deg, eller jeg lurer på om du også er redd for sånn og sånn, når du ikke har noen å være med på skolen eller i friminutten, eller sånn at man kan bruke disse redd og trist ordene, som kanskje også kan være mer forståelig for mindre barn enn ensomhet.
Helt enig. Ikke sant? Når vi snakket sammen nå, så har jeg egentlig sånn, jeg har lyst til å lage sånn, en episode om hver følelse, i hvert fall de hovedfølelsene. Da. Fordi det vekker alltid så mye, og så er det så fint å lage en sånn rød tråd, nettopp fordi det ene kan forklare det andre. Så det kan ikke det være vårt sånn hårete mål for 2021?
Jo, det kan det godt være.
Med en baby og disse to bølgefrøene.
Du må jo si at dette er en veldig fin avslutning på samtalen, og se på det motsatte av ensomhet, og virkelig se på tilknytning og kontakt og nærhet.
Ja.
Ja.
jeg heldig. Vi heldige. Og ja, dette igjen, bare tusen, tusen takk for at du tar deg tid og lærer oss og formidler så fint og bidrar til både mer raushet og forståelse rundt sinne og nå ensomhet, og så gleder jeg meg til å snakke mer sånn i dybden om hver og en følelse, for det det tror jeg veldig mange, inkludert meg selv, kommer til å ha nytte av og bare digge, rett og slett. For det er jo så spennende og så viktig. Og litt utømmelige temaer.
Det er det. Så det gjør jeg veldig gjerne.
Herlig. Skal vi avslutte? Takk til alle som hører på, da. Og håper at dere også sitter igjen med enda en sånn kategori i leksikonet om følelsen. Så høres vi neste uke. Ha det! Moderne media.